Moksa, frelsi. Þegar sálin orðin hrein og óháð öllu því sem gerist á jörðinni, ekki lengur þörf fyrir hana að endurholgast. Þá saminast hún aftur Brahman, líkt og fljót sem rennur í hafið. Þar með hættir ringrás endurfæðinga og sálin öðlast moksa, frelsi. Þetta það takmark sem allir hindúar stefna að. Hægt að öðlast moksa í einni jarðvist, en reiknar með að flestir hindúar þurfa fæðast ótal sinnum áður en þeir ná þessum háleita áfanga.